Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija obeležava dan sećanja na sve žrtve iz Drugog svetskog rata. U Kragujevačkim Šumaricama održana tradicionalna antiratna manifestacija Veliki školski čas. Pitanje prijema takozvanog Kosova u UNESCO nije rešeno, a naredne godine može da se očekuje ponovno pokretanje takvog zahteva, kaže za Radio Beograd 1 doskorašnji ambasador u UNESCO Darko Tanasković.
Kada bi danas taj zahtev bio podnet, sigurno je da Kosovo ne bi moglo dobiti dovoljan broj dvotrećinsku većinu glasova. Kako će biti iduće godine, ne znam, tu može doći do promjena u raznim smerovima.
Nakon najave Donalda Trumpa da će se Amerika povući iz sporazuma sa Rusijom o raketama srednjeg i malog dometa, Moskva upozorava da bi takvo povlačenje moglo da izazove rat. Pod sloganom Radost čitanja u Beogradu počeo 63. međunarodni sajam knjiga. Sajam će večeras svečano otvoriti književnik Matija Bećković. Odbojkašice Srbije, osvajačice svetskog zlata, večeras stižu u Beograd, sutra doček ispred Skupštine grada. Vreme sutra pretežno oblačno, u većini mesta suvo, samo ponegde kratkotrajna slaba kiša. Najviša temperatura 18 stepeni. U Srbiji je danas državni praznik, dan sećanja na sve žrtve iz Drugog svetskog rata. Kraj spomenika streljanim đacima i profesorima u Kragujevačkim Šumaricama održana je tradicionalna antiratna manifestacija Veliki školski čas. Iz Šumarica se javlja koleginica Zorica Kovačević.
Rafali i krici u Kragujevačkim Šumaricama u ime streljanih i preživelih danas su govorili umetnici i glumci Kragujevačkog knjažesko-srpskog teatra. Dramski prikaz Nisam kriv što sam živ zasnovan je na sudbini glumca Mije Aleksića, jednog od preživelih stradalnika Kragujevačke tragedije, kaže Đorđe Milosavljević, autor dramskog prikaza.
Želim da tekstom i ovim današnjim velikim školskim časom skrenem pažnju na one koji su uspeli da prežive. I na nas koji smo još uvek živi, mislim da je ovo trenutak za tu kulturu sećanja.
Sa mesta masovnog streljanja, gde su nemački fašisti zajedno sa građanima, iz učionica izveli i streljali i đake i profesore, i ovog 21. oktobra poslata je poruka mira i opomene da se takva tragedija više nikada i nigde ne ponovi, kažu Slavica Đukić-Dejanović, ministarka u vladi Srbije, i Marijana Stanković, direktorka muzeja 21. oktobar u Kragujevcu.
Ono što je najvrednije, to su deca, to su Kragujevčani koji ga čine masovnim časom i ta poruka zaista ide masovno iz Kragujevca. Mislim da niko ne zna istoriju novijeg doba tako dobro kao Kragujevčani, zahvaljujući velikom školskom času.
Memorialni park je po našoj evidenciji do danas posetilo preko 5 miliona posetilaca, naravno svi sa željom da odaju poštu našim stradalim sugrađanima koji su tragično stradali u streljanjima od 19. do 21. oktobra.
Velikom školskom času prethodio je moleban, pomen žrtvama koji je služio vladika Šumadijski Jovan i sveštenici Šumadijske eparhije. Kraj spomenika đacima i profesorima, vence su položili đaci prve gimnazije, predstavnici vlade Srbije, Kragujevca, ambasada, gradova pobratima i prijatelja Kragujevca, diplomatskog kora.
U Gornjoj Trepči kod Čačka otkriven je spomenik poginulim borcima u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu. Tom prilikom predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković naglasila je da Srbiju pre jednog veka nisu uspeli da slome, a da je srpski narod sačuvao svoj slobodarski duh, svestan da samo tako može da živi dostojanstveno.
I danas moramo da stanemo na put nekim novim izazovima i moramo da pokušamo da sprečimo reviziju istorije. I da zajedno ne dozvolimo prekrajanje nje, a na nama je da se suprotstavimo tome poštujući i svoje i tuđe žrtve. A ovakva mesta, kao što je danas Gornja Trepča, kao što je ovaj spomenik u čas naših predaka, su mesta našeg zajedničkog sećanja i našeg zajedničkog ponosa.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da se UNMIK neće povući sa Kosova i Metohije. Smatra da Kosovo neće postati članica Interpola, te da će formiranje takozvane vojske Kosova u daljoj fazi ne ići na neslaganje zapadnih zemalja i NATO-a. Dačić je prvoj televiziji rekao kako ne očekuje da će Amerika promeniti svoju odluku o priznanju Kosova, ali da su promenile stav prema dijalogu Beograda i Prištine i da je za Srbiju najvažnija stvar da se otvaraju vrata za dijalog.
Kao što je priznanje Kosova izazvalo talas separatizma u svetu, tako i igranje takozvanom vojskom Kosova izaziva ozbiljne bezbednosne probleme za čitav region, izjavio je za politiku ministar odbrane Aleksandar Vulin. Kaže da je za Srbiju formiranje takve formacije neprihvatljivo. Vulin veruje da će KFOR u slučaju pogoršanja bezbednosne situacije na Kosmetu imati kapacitete da zaštiti srpsko stanovništvo.
Pitanje prijema Kosova i Metohije UNESCO nije rešeno, izjavio je doskorašnji ambasador u toj instituciji Darko Tanasković. On je, gostujući u našoj emisiji Sedmica, rekao da je prijem Kosova i Metohije strateški cilj vlasti u Prištini i njihovih međunarodnih pokrovitelja. Poručio je da Srbija mora da učini sve da zaštiti kulturna dobra i manastire u južnoj pokrajini. Zabeležila Ida Maričić.
Srbija je uspela da spreči ulazak takozvanog Kosova u UNESCO. Vlasti u Prištini, međutim, nastavljaju sa svojim međunarodnim prijateljima ozbiljno lobiranje za ulazak u tu instituciju, kaže Darko Tanasković.
Očekujem da naredne godine ponovo bude podnet zahtev za prijem Kosova u UNESCO, što bi onda podrazumevalo, znači, ponavljanje možda u nešto drugačijim okolnostima svega onoga što smo imali 2015. i 2017. godine, gde je u centru pažnje svakako i naše kulturno nasljeđe, ali ne primarno ono. To je političko pitanje da li se može obezbediti dovoljan broj glasova u UNESCO da uprko svemu Kosovo ipak bude primljeno. Kada bi danas taj zahtev bio podnet, sigurno je da Kosovo ne bi moglo dobiti dovoljan broj dvotrećinsku većinu glasova u generalnoj konferenciji UNESCO. Kako će biti iduće godine, ne znam, tu može doći do promjena u raznim smerovima.
Tanasković naglašava da je srpska baština na Kosovu i Metohiji, iako je pod zaštitom UNESCO, i dalje u opasnosti, a da je jasno da je ugrožavaju oni koji tamo sprovode vlast, s obzirom na to da Srbija nema mogućnost da deluje na terenu.
Jedna je tendencija da se zatre svaki trag srpskoga prisustva, a to srpsko prisustvo koje je viševekovno, kao što znamo, ono je materializovano kroz naše kulturno nasljeđe koje ima univerzalnu vrednost. Oni koji sada nastoje da kažu da je Kosovo njihovo, a da nije srpsko i da nikada nije bilo srpsko, bi veoma voljeli da ta kulturna baština uopšte ne postoje.
Zvanična Priština će, smatra Tanasković, kako bi ušla u UNESCO, kad već ne može pred očima sveta da uništi srpske svetinje na Kosmetu, pribeći opasnijem modelu, falsifikovanju istorijskih činjenica.
Onda oni u nastojanju da izgrade jedan kulturni identitet Kosova, koji nikada nije postojao, jedan zapravo sintetički neoidentitet, počinje da se pretendovati na to kroz razne falsifikate istorijskih činjenica, u smislu izmišljenja dinastije Nimani, koja je navodno gradila spomenike, odnosno crkve i manastire na Kosovu, ali da to nisu bili Nemanjići, da je onda pre nekakvog prodora Srba na prostor Kosova i Metohije tu postoja jedna kompaktna ilirska, albanska kultura.
Nekadašnji ambasador u UNESCO, Darko Tanasković, upozorava da država Srbija mora biti spremna da odgovori na sve smicalice zvanične Prištine kako bi sačuvala svoja kulturna dobra i svetinje u našoj južnoj pokrajini.
Sjedinjene Američke Države će se povući iz sporazuma sa Rusijom o kontroli nuklearnog naoružanja potpisanog pre tri decenije, zapretio je američki predsjednik Donald Trump. Predsjednik Odbora za međunarodne poslove Saveta Ruske Federacije Konstantin Kosačov zatražio je za sazivanje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj bi se razgovaralo o kritičnoj situaciji. U Moskvi sutra o tome razgovaraju šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i američki savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton. Detaljnije Zorna Bokan.
Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je u Nevadi da će se Sjedinjene Američke Države povući iz sporazuma o raketama srednjeg i kratkog dometa, jer Rusija, kako je rekao, krši odredbe tog sporazuma.
Da, Rusija krši taj sporazum, krši ga već duže vreme i ne znam zašto bivši predsjednik Obama nije sa njima pregovarao ili se povukao iz sporazuma. Okončat ćemo sporazum i onda ćemo razvijati oružje, osim ako Rusija i Kina pristanu na novi dogovor.
Rusija negira da krši taj sporazum, a Ministarstvo inostranih poslova je saopštilo da je američki potez motivisan američkim snom o unipolarnom svetu sa samo jednom supersilom, prenela je agencija RIA Novosti. Šef odbora za međunarodne poslove Saveta Ruske federacije Konstantin Kosačov zatražio je sazivanje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj bi se razgovaralo o kritičnoj situaciji. Moskva je također upozorila, povlačenje iz sporazuma može da izazove rat. Podsećamo, pre 4 godine Barack Obama optužio je Moskvu da krši sporazum koji su 1987. godine potpisali predsjednici Ronald Reagan i Mihail Gorbačov, pošto je Rusija testirala krstareće projektile lansirane sa zemlje, ali se Sjedinjene Američke Države pod pritiskom evropskih lidera tada nisu povukle iz sporazuma. Pretnja američkog predsjednika Donalda Trumpa najavljuje kraj ere hladnog rata i novu opasnu situaciju u svetskim razmerama, upozorava u izjavi za Radio Beograd 1 Andrej Mlakar, autor sajta Vojno-politička osmatračnica.
U ovom slučaju ograničenje raketa dometa od 500 do 5000 km pre svega ugrozit će Evropu, jer će dati mogućnost Sjedinjenim Državama da ponovo instaliraju pre svega kopnene lansere krstarećih i balističkih raketa.
Mlakar ocenjuje da će se to posebno odraziti na skandinavske zemlje, koje će sada morati da pojačaju antiraketnu odbranu.
Švedska, Norveška, pa čak i Finska će morati da neutrališu neke svoje nove koncepcije odbrambene politike, što do sada nije bio slučaj. Tako da je Švedska će biti jedna od prvih zemalja koje će verovatno skandinavskih morati koristiti i rakete srednjega dometa, pre svega rakete tipa Patriot, kojima će moći da kontroliše svoje nebo iznad Evrope.
Pod naslovom Uhvaćen, šta američki vojni avion radi ovako blizu zapadne granice Rusije? Sputnik danas objavljuje vest da je američki strateški avion izvršio izviđanje kod obale Murmanske oblasti. Taj izviđački avion leteo je, podsjeća Sputnik, duž zapadne granice Rusije i 19. oktobra.
Evropska unija saopštila je da su detalji o smrti saudijskog novinara Džamala Kašogija duboko uznemirujući i da je potrebna temeljna i transparentna istraga. Nastavak istrage bi trebalo da utvrdi potpunu odgovornost svih umešanih u ubistvo. Saudijski zvaničnici saopštili su da je Kašogi ubijen tokom svađe u konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu 2. oktobra.
Francuski ministar financija Bruno Le Maire izjavio je da je saopštenje Saudijske Arabije dobrodošao napredak, ali je pozvao Rijad da sprovede punu istragu. Objašnjenje Saudijske Arabije da je novinar ubijen u tuči nije uverljivo, izjavio je britanski ministar za Brexit Dominic Raab. Prema njegovim rečima, London mora da bude upoznat sa činjenicama kako bi mogao da preduzme sledeći korak.
U železničkoj nesreći koja se pre 2 dana dogodila na severu Indije u državi Pandžabu, kada je putnički voz naleteo na ljude, poginulo je prema posljednjim podacima 60 ljudi, a povređeno više desetina. Ljudi su sedeli na šinama u okviru jednog hinduističkog festivala i nisu čuli voz koji je išao velikom brzinom zbog petardi.
Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je saučešće predsjedniku Indije Ramu Natu Kovindu i premijeru Narendri Modiju. Građani Srbije dele tugu sa indijskim prijateljima. Molim vas da izraze dubokog saosećanja i snažne podrške prenesete porodicama poginulih, a povređenima najbolje želje za brz oporavak, navodi se u pismu.
U nesreći na severoistoku Tajvana, kada je voz izleteo iz šina, poginulo je 17, a povređeno više od 120 osoba, saopštili su zvaničnici. Istraga je u toku.
U eksploziji bombe na putu u istočnoj provinciji Nangarhar ubijeno je najmanje 11 osoba, saopštili su afganistanski zvaničnici. Među stradalima je 6 dece. Napad se dogodio 2. dana održavanja parlamentarnih izbora, koji su juče obeležili brojni napadi i tehnički problemi na biralištima. Juče je poginulo 27 civila i 11 pripadnika bezbednosnih snaga, dok je 100 osoba povređeno širom zemlje.
Pripadnici MUP-a u Senti pronašli su 9-godišnju Eriku Čordaš, čiji je nestanak prijavio njen otac. Policija je pronašla i 56-godišnjeg AT, sa kojim je, kako je otac rekao, devojčica otišla da kupe hranu. Devojčica je u dobrom zdravstvenom stanju i nema vidljivih povreda. Oni su pronađeni kod železničke stanice u Senti. Inspektori za rad otkrili su tokom prošle godine oko 22.000, a od početka ove godine skoro 12.500 nelegalno zaposlenih. Po procenama sindikata, siva ekonomija je proizvod tranzicije u kojoj su građani prinuđeni da se bore za platu na sve moguće načine. U Uniji poslodavaca, s druge strane, kažu da je nelegalnom poslovanju indirektno kumovala i država, administrativnim i finansijskim nametima koji su daleko iznad mogućnosti naše privrede. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Borba protiv rada na crno u vrhu je liste nadležnosti inspektorata za rad. Kakvi su rezultati kontrola na terenu, pitali smo direktora inspektorata Stevana Đurovića.
Prošlu godinu preko 22.000 lica je otkriveno da radi na crno. Ove godine je taj broj smanjen, iako imamo znatno povećan broj inspekcijskih nadzora. Otkriveno preko 12.500 radnika koji su radili na crno, a oko 10.400 je zasnovalo stalni radni odnos.
Ministar za rad Zoran Đorđević kaže da se propisi iz te oblasti menjaju tako da olakšaju rad inspektora i otežaju sve planove nesavesnih poslodavaca.
Sad u nekim sljedećim izmenama i dopunama počet ćemo da se bavimo i sa onim uplaćivanjem, da kažem, keša koji ide preko onog minimalca. Vidjet ćemo kako i na koji način protiv toga da se borimo. Ja sam već pričao sa ministrom financija, sve to nekako spada u rad na crno i svakako ono što ja mogu vama da obećam to je da ćemo u toj borbi da koristimo sva sredstva.
Prema rečima potpredsjednika Saveza samostalnih sindikata Zorana Vujovića, siva ekonomija došla je u Srbiju sa tranzicijom.
Veliki broj ljudi je ostao bez posla u nedostatku pravih investicija koje na našu sreću polako dolaze u Srbiju, ali to ide malo sporije nego što smo očekivali. Mora da se snalaze za život, ili rade na poljoprivredi kao sezonski poslovi, ili ako nije sezona rade kod poslodavaca koji ne uvažavaju ni radnike ni državu. Te plate se obično kreću negde oko minimalca, pa čak i ispod minimalca.
Direktor Unije poslodavaca Srđan Drobnjaković sa druge strane smatra da je nelegalnom poslovanju u Srbiji indirektno kumovala i država.
Ono što tišti svakog poslodavca su parafiskalni nameti kojih ima preko 500, razni porezi. Porez na imovinu je povećan 35 puta u odnosu na prošlu godinu. To strašno opterećuje poslodavce. Doći će do zatvaranja tih firmi ili prelazak u tu sivu ekonomiju.
Podsećamo da građani zaposleni na crno najčešće gube život ili budu teško povređeni na rizičnim radnim mestima u Srbiji. Njihov udeo u ukupnom broju tih slučajeva kreće se oko 40%.
Za Srbiju kao poželjnu turističku destinaciju više od 50% turista saznalo je preko interneta, mnogi po preporuci prijatelja, a manji broj i na sajmovima turizma. Najviše gostiju je iz Turske, Kine, Rusije i zemalja u okruženju. Broj turista iz godine u godinu sve je veći, kako u Srbiji, tako i u susednim državama. Zbog toga se sve češće čuje da bi region trebalo da iskoristi šansu i ponudi više zajedničkih sadržaja. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Srbija postaje sve privlačnija destinacija za turiste, o čemu govori podatak da je u odnosu na prošlu godinu broj gostiju iz inostranstva povećan za 11%. Jedan od načina da se taj broj poveća i dalje je zajednički nastup zemalja regiona na prekookeanskim tržištima, kaže Tijana Maljković iz Privredne komore Srbije.
Turisti zaista svi iz Azije ili Amerike ili Afrike, oni putuju na minimum 7 do 10 dana i oni obilaze 3 do 4 zemlje u tih 7 do 10 dana. I to su tržišta na koje se mi zajednički trudimo da izađemo, da plasiramo naše proizvode i upravo prema njima da uskladimo tu komunikaciju.
Istraživanja su pokazala da Hrvatska ne može više da se oslanja samo na morski turizam, iako su ove godine i predsezona i postsezona bile dobre. Dijana Katica iz Udruge za turizam Klub članova Selo u Hrvatskoj ocenjuje da zemlje bivše Jugoslavije nisu iskoristile dovoljno kulturne rute.
Pri Institutu za kulturne rute pri Vijeću Evrope postoje 33 certificirane evropske rute. Kroz Hrvatsku prolazi tih 12 ruta, kroz Srbiju nešto manje. U te 33 rute su i gastronomija, i vino, i Dunavska vinska ruta, i ne znam, Feničani, Habsburgovci, Jevreji i puno toga što mislim da na neki način nas može povezati.
Područje bivše Jugoslavije je manje više slično i turisti nas tako i vide, što bi trebalo iskoristiti, smatra direktor Regionalne razvojne agencije Posavje u Sloveniji Martin Bratanić.
Govorimo sličan jezik, imamo sličnu kulturu i turizam kao takav je postao, menjao se i postao je globalan. to znači nema više toga da jedan Bled, jedan Portoroš može neko da konkuriše, nekim zemljama treba je tražiti nova povezivanja i nova stara partnerstva.
Bosna i Hercegovina ima mnogo toga da ponudi, osim planinskog, sve više je razvijen seoski turizam. Direktor Centra za turizam Pećka u Bosni i Hercegovini, Boro Marić, kaže da je sve manje turista koji iz bezbednostnih razloga izbjegavaju da posete tu zemlju.
Više nas pitaju za medvjede nego za mine. Baš smo nedavno imali primjer čovjeka koji sa granice htio da se vrati, nije smio da uđe. Na kraju pita kad može ponovo doći. Turizam ruši te predrasude i zaista te kulturološke razlike i u odjevanju i u pripremi hrane možemo samo pretvoriti u neki plus, a nikako minus.
Istraživanja su pokazala da strane turiste više ne privlače samo zabava i provod, već sve više kulturne znamenitosti. Ono što ih međutim asocira na naše podneblje su i dalje Tito, Jugoslavija i sve češće Rusije.
Pod sloganom Radost čitanja u Beogradu je počeo 63. Međunarodni sajam knjiga. Zemlja počasni gost je Maroko. Kapije sajma otvorene su od jutros, dok će u 18 časova sajam svečano otvoriti književnik Matija Bećković. U ime zemlje počasnog gosta prisutne će pozdraviti istoričar i pisac Abdulah Busuf. Do 28. oktobra predstavit će se izlagači iz zemlje i inostranstva. O programu i gostima najveće smotre pisane reči opširnije u prilogu Tanje Živković.
Blizu 500 direktnih izlagača iz zemlje i inostranstva, 30.000 kvadratnih metara izložbenog prostora, prateći programi, tribine, izložbe posvećene važnim jubilejima i što je najznačajnije, brojni pisci iz cijelog sveta pružaju publici radost čitanja, kako glasi i ovogodišnji slogan Beogradskog sajma. Sajamski program biće posvećen savremenoj srpskoj i svetskoj književnosti, aktuelnoj teorijskoj misli u oblasti duhovnih disciplina, književnom prevodilaštvu i promociji knjiga i čitanja, ističe urednik programa Sanja Milić.
Ja bih svakako preporučila i Peruanca Santiago Roncagliola, i Portugalca Waltera Ugamaja, i Slovenca Roberta Simonišeka, ali i naše pisce Ljubicu Arsić, Matiju Bećkovića, Vladimira Kecmanovića, Gorana Petrovića, Milenu Marković, svi oni i mnogi drugi učestvuju u sajamskim programima koji su definisani kao programi dijaloškog tipa. Dakle, pisci će razgovarati sa kritičarima koji su izučavali njihovo delo ili će međusobno razgovarati o sličnostima i razlikama u njihovim poetikama.
Ove godine posebna pažnja poklonjena je programima za decu koji će se odvijati u sali Desanka Maksimović.
Učestvuje mnoštvo i pisaca i proučavalaca dečje književnosti, bit će tu i deca kao učesnici, ne samo kao publika, i postoji čitav niz programa posvećenih ljudima koji nisu direktno autori knjiga, ali su prevodioci, novinari, izdavači, ilustratori, grafički dizajneri, bibliotekari. Važno je da i oni dobiju svoj prostor u programu 63. Beogradskog sajma knjiga.
Prvi zvanični program sajma biće održan večeras u 20 sati u sali Ivo Andrić, kada će ministar kulture Ruske federacije Vladimir Medinski predstaviti svoju knjigu Rat, mitovi o Sovjetskom savezu.
To je važno, Vladimir Medinski je i izvanredan autor, istoričar, doktor i istorijskih i političkih nauka, reč je o knjizi koju je objavio kod nas Službeni glasnik, veoma zanimljivom tumačenju istorije 20. veka i razobličavanju negativnih mitova o Sovjetskom savezu.
Na 63. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga do 28. oktobra biće dodeljeno 9 nagrada sajma u različitim kategorijama. Porodični dani rezervisani su za 22. i 23., a školski dan za 25. oktobar. Cena pojedinačne ulaznice iznosi 250, a pojedinačne 150 dinara.
Radio Gračanica danas obeležava 19 godina postojanja. Osim prisjećanja na sve godine i izazove kroz koje je ovaj radio sa Kosova i Metohije prošao, ovo je bila prilika da se okupe urednici srpskih medija iz svih delova Južne pokrajine. Tamo je bila i naša Aleksandra Mladenović.
Kada su pre 19 godina srpski mediji na Kosovu i Metohiji izgubili svoje prostore i redakcije, Radio Gračanica je počeo da radi u malom improvizovanom studiju u Domu kulture. Za sobom su ostavili težak period pun ogromnih izazova kako u dolaženju do informacija, tako i u izveštavanju sa lica mesta jer nije bilo lako stići svuda gde su se odvijali događaji koje je trebalo ispratiti. Od 2012. Radio Gračanica seli se u nove prostorije, a od 2016. počinje sa radom i televizija. Treba se prisjećati svega što se na ovim prostorima događalo, ali treba gledati i u budućnost, kaže za Radio Beograd glavni i odgovorni urednik radio televizije Gračanica Saša Micić.
Iz ovog studija će uvek ići podsjećanje na sve ono što nam se ružno dogodilo, ali ja pre svega želim da nikad više ne budemo imali vest koja će podsjećati i koja će govoriti o novim nekim stradanjima. Želim da jednostavno jedni drugima čestitamo praznike i da iz tog studija idu samo lepe i srećne vesti.
Ova proslava bila je prilika da se okupe urednici srpskih medija sa Kosova i Metohije. Jedna od njih je Ljiljana Janković, glavna i odgovorna urednica televizije Most.
Radio Gračanica je rođena u jedno veoma teško vreme, kada je bilo gotovo nemoguće da se srpska reč i informacija o zbivanjima na ovom prostoru čuje dalje. Oni su to uspeli radom i entuzijazmom i u tome je izuzetan značaj ovog medija.
Maja Fićović, glavna i odgovorna urednica radija Kosovska Mitrovica, ukazala je na izazove izveštavanja sa ovih prostora.
Nije lako izveštavati ni sa severa Kosova i Metohije, ni sa centralnog Kosova i Metohije. Što se tiče radija Gračanice i kolega, ja im želim da budu stub informisanja Srba i nealbanskog naroda na centralnom Kosovu i Metohiji, da se bore za istinu koja jeste skupa, ali kada se bore za nju da ne razmišljaju o ceni, jer ona je najbitnija i najvažnija.
Kosovsko Pomoravlje svoj izvor informacija ima i u televiziji Pulsu Šilovu. Direktor Nenad Milenković je također došao na ovu proslavu.
Godine postojanja govore više nego što bi ja mogu da kažem. Napredak koji su ostvarili je izvanredan, samim tim smo oformili TV stanicu koja je nedavno počela sa radom, tako da želim sve najbolje i da ih slušamo još 100 godina.
Jedno je od najslušanijih stanica na Kosovu i Metohiji, Radio Gračanici. Čestitke povodom 19 godina postojanja uputili su direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i direktorka mreže Most, čiji je Radio Gračanica deo, Slađana Ivančević.
Od večeras svake nedelje od 20 časova na prvom programu naše televizije počinje emitovanje igrane dramske serije Koreni prema istoimenom romanu Dobrice Ćosića, za koju je scenario napisao Đorđe Milosavljević, a režiju Ivan Živković. Producent je Radio Televizija Srbije, a izvršni producent I2I iz Beograda. Koreni su drugi roman Dobrice Ćosića, objavljen 1954. godine, za koji je dobio Ninovu nagradu. U 10 epizoda junaci iz Prerova stižu u naše domove.
Sport. Odbojkašice Srbije, koje su prvi put u istoriji postale šampionke sveta, večeras oko 22 časa dolaze u Beograd. Prvi program naše televizije od 22 časa i 30 minuta prenosit će doček na aerodromu Nikola Tesla. Predsjednik Aleksandar Vučić sutra će primiti zlatne odbojkašice, a prijemu će prisustovati i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Svečani doček biće organizovan ispred Skupštine grada, najavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.
Program počinje sutra kod 18 sati, tada će početi muzički program, a onda od 19 sati će se onaj pojaviti na balkonu i obratiti se građanima. Pozivam sve Beograđane da dođu da ih pozdrave, jer zaista uradili su ogromnu stvar, ne samo za sport i za Srbiju. Mi smo kao zemlja dobili jednu veliku promociju, nije mala stvar da tako mala zemlja kao što je Srbija bude prva na svetu u bilo kom sportu, a kao u jednom sportu koji je zaista popularan kao što je odbojka, i zato je veoma važno da im se zahvalimo, ne samo što su one pravi sportski heroji, već zato što su puno uradili za našu zemlju, kraj krajeva omogućili u prenosu koji gleda ne znam koliko stotina miliona ljudi, čuje srpska himna i vidi naša zastava.
Prvo svetsko zlato naše reprezentativke su osvojile nakon pobede u finalu nad Italijom od 3-2. Još nekoliko vesti iz sveta sporta.
U 12. kolu fudbalske Superlige Srbije Spartak i Partizan odigrali su nerešeno 0-0. Od 16 časova sastaju se Dinamo i Bačka. U noćašnjoj utakmici NBA lige Nikola Jokić je u pobedi Denvera nad Phoenixom 119-91 postigao svoj prvi ovosezonski triple-double. Za 30 minuta zabeležio je čak 35 poena uz 12 skokova i 11 asistencija. Najbolji srpski fudbalski sudija Milorad Mažić biće glavni arbitar na utakmici trećeg kola H grupe Lige šampiona između Manchester Uniteda i Juventusa u utorak od 21 čas. Na meču koji će obeležiti povratak Cristiana Ronalda na Old Trafford, pomoćne sudije će također biti iz Srbije.
Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Sada reč dve o vremenu, osetno hladnije u odnosu na prethodne dane. U Beogradu i Nišu je 12 stepeni, u Novom Sadu 10. Iz regiona vest da je prvi sneg pao na dalmatinskim planinama Dinari i Kamešnici, kao i planinama uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom. Temperatura je pala na samo 1 stepen iznad nule, ali zbog jakog vetra koji duva u Hrvatskom primorju, osjećaj je kao da je minus 5. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno, u većini mesta suvo, samo ponegde kratkotrajna slaba kiša. Jutarnja temperatura od 6 do 10, najviša od 14 do 18 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno i uglavnom suvo, temperatura od 8 do 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Tina Amić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Milan Biković.